tady v Benátkách, tak hned, že pojedou se mnou, přestože máme dětskou vánoční slavnost na Žižkově, tak jsme to oželili a jsme tady kompletní. A opravdu je to nádherný kus země tady kolem Benátek. Když sem člověk přijíždí a vidí tu Jizeru, ojíněné stromy, ty krásné nedozírné roviny kolem kopeček, který se zvedá, město nahoře ležící, tak jsme si zazpomněli na ty krásné léta, která jsme mezi vámi tady prožili. A jsem rád, že se mohu připojit k bratru kazateli, abych vám popřál Boží pokoj, který potřebujeme, to je to pokoj, který nemůže tento svět dát, poněvadž ho nemá. My nemůžeme dát to, co nemáme, ale tenhle pokoj má Pán Bůh a má ho pro každého. Tento týden vyšla v návratu, nebo spíše se křtila kniha, nebo bylo autorské čtení nové knihy, která se jmenuje Diesel 2 a je to o jednom muži, který strávil většinu života ve vězení, poněvadž se mu nevydařilo dětství, měl velmi tvrdého tatínka. Na Vánoce všechno bylo krásný, na Štědrý den, a například on tam uvádí v jedné epizodě, a on místo, aby řekl maminko, tak řekl mámo. Tatínek se naštval, vzal stromek, otevřel okno, vyhodil ho, já nevím, jestli ho patra ven, kluka zbyl, vyhodil, a takže on měl takové vzpomínky, a přitom to byl otec, který určitě měl i dobré vlastnosti, a pak se dostal na šikmou plochu a v podstatě žil od vězení k vězení. A najednou, jak máme ty naše vězenské kaplany, jako tady Bertra kazatele, tak slyšel evangelium, dokonce byl pokřtěn od jedné kaplanky, která dokonce tady v Jiřících sloužívala, od Venduly, a uvěřil v Pána Ježíše Krista. A on vám tam popisuje epizodu, člověk, který, když vymáhal dluhy, tak byl ochoten přerážet ruce těm, kteří dlužili a podobně. On tam potom popisuje, jak tvrdý, jak si tam potom lehne na tu svoji postel, otočí se ke zdi, je sám a prožívá samotu. Tento tvrdý člověk, který by nic nepřipustil, najednou vyzná, že potřebuje něco, protože jeho život je nenaplněný. Já jsem si říkal, ano, to jsou Vánoce, to je advent, když si připomínáme, že Pán Ježíš přišel do chléva našich srdcí. A už je to jedno, jestli jsme měli hezké dětství a žijeme život hezky, nebo jestli ho máme spackaný, my všichni potřebujeme Boží pokoj. Advent znamená příchod a my si připomínáme v tuhle dobu, že Pán Ježíš přišel už jednou na tuto zem, ale to úžasné, co si připomínáme, že znovu přijde. A křesťané jsou lidé, kteří Krista čekají. A já si to spolu s vámi chci připomenout. Zda jsme připraveni na druhý advent. Tak nevím, třeba může to tak být v nějaké rodině, se ráno probudíte, kouknete z okna. Pán Ježíš nepřišel, tak musím ještě do práce zase, nebo do školy. Ještě. A nebo někdo říká, co by si dělal, kdyby Pán Ježíš přišel za 14 dní? Co byste dělali, kdyby Pán Ježíš přišel za 14 dní? Tak museli bychom hodně měnit program? Anebo bychom ho vůbec neměnili? Nejlepší, kdybychom ho vůbec neměnili. Pak by vystihovalo to, že vlastně žijeme jako lidé, kteří mají naději, že to nejlepší je teprve před námi. A já, když je vždycky advent, tak samozřejmě napadají ty krásné postavy, které jsou spojené s prvním adventem. Alžběta byla jmenována, Zachariáš, Josef, Marie a taky naši seniori, Anna, Simeon, pastýřové. A vždycky si vyberu nějakou postavu a rád bych ji přirovnal k tomu, co ta postava nám může říct ve vztahu k druhému příchodu. Tak jsem tady ve čtvrtou adventní neděli, nevím, co bratře kazateli jste tady probírali, jestli se trefíme, jestli už jste měli Jana Křtitele. Neměli, tak to je výborný. Já normálně jinak, jak mám možnost někde kázat, tak nejradši kážu na Marii. Protože mám slabost pro dvě ženy, pro svoji manželku a pro Marii. Jsem rád, že na ní nežárlí teda. A pak jako my protestanty trošičku zanedbáváme Marii, paní je blahoslavená a bude připomínána všude, jak o tom čteme. A úžasným způsobem nás může oslovovat tato mládežnice z Nazareta. To byla dívenka. Takovým způsobem se postavila k božímu hlasu, k té boží výzvě, že nás může všechny nejenom zahambolovat, ale inspirovat. Tak to jsem si tentokrát odepřel a poněvadž podle perikop, podle čtení adventního na tento den, na tuto neděli připadá Janovo evangelium, tak jsem se rozhodl, že bychom se podívali krátce na Jana Křtitele, co nám může jeho život nebo ten způsob ukázat, jak my bychom mohli být připraveni, nebo co máme dělat pro to, abychom byli připraveni na příchod druhý. Tak můžete to sledovat spolu se mnou v té první kapitole od 19. verše, nejprve jenom ty reálie a potom bychom se podívali na nějakou tu aplikaci. Tak je vidět, že život Jana Křtitele byl výjimečný, poněž zaujal, jsme četli tam to synédrium, to vedení židovské, to byly vůdčí postavy, kteří reprezentovali židovský národ, byli to kněží, zákonníci, starší a najednou tam mají muže, který je oblečen do velbloudí kožichu, má kožený pás, jí kobylky a med lesní a přitom jdou za ním všichni lidé. To musí být výjimečný, protože dneska, když někdo začne mluvit, tak ho nikdo neposlouchá. Ale jsou lidé, kteří, když mluví, tak je druzí poslouchají. A Jan Křtitel byl tento případ. Dokonce mluvil na poušti a lidi za ním šli na poušť. Pač tušili, že ten Jan má něco, co mluví do jejich života. Co potřebují slyšet, co potřebují dělat. Oni potřebovali činit pokání. Oni měli zatížené svědomí, oni měli špinavé srdce a potřebovali někoho, kdo jim řekne, a co mají dělat, aby to mohli napravit. Bratři a sestry, pokání, to je něco tak potřebného pro dnešní společnost. Ne, že bychom říkali, vy jste horší a jste špatní. Člověk sám to potřebuje. Jako když nechcete chodit ve špinavých šatech, ve flekatých šatech, chcete mít něco hezkého, čistého na sobě, tak člověk touží po vnitřní čistotě. A ten Jan Křtitel měl zvěst, která fascinovala lidi a oni za ní přicházeli. Žoldnéři, výběrčí daní, všechno takové citlivé, citlivé zaměstnání. A on pro každého z nich měl svoje slovo. No a teď, když to ti Židé viděli a slyšeli, tak si říkají, co je to za člověka. A zajímavé, protože on kázal slovo Boží, on starý zákon citoval Izajáše proroka zejména, a nebyl přitom z řad těch kněží. Byl to úplně někdo jiný, který se vymykal té tehdejší představy, že tito lidé právě jako zákonníci a farizové jsou ti, kteří by měli připravit cestu Mesiáši. No a tak to musí zjistit, poněvadž co kdyby to byl Mesiáš? Co kdyby to, připustili by to mohlo být Mesiáš? A kdyby to nebyl Mesiáš, tak to bude falešný prorok a ten by udělal spoustu škody, s ním musíme nějak zacvičit. A tak vyslali delegaci, já bych spíš řekl, to byla taková vyšetřovací komise, která navštívila toho Jana Křtitele a já jsem si tam vytáhl ty otázky a odpovědi a zní to asi takto. Tak přišli za ním a ty mu říkají, kdo jsi? On jim řekne, nejsem Mesiáš. Tak jak to tedy je? Jsi Eliáš? Nejsem. Jsi ten prorok? Ne. Kdo teda jsi? Ať můžeme odpovědět těm, co nás poslali. A Jan řekne, jsem hlas. Jsem hlas. Jsem pouze hlas. Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok? A Jan jim odpověděl, já křtím vodou, uprostřed vás stojí koho vy neznáte, ten vás bude křtít, tam čteme dále, Duchem svatým a ohněm. Jan sám ví tedy, že jde o něm fáma, že je ten Mesiáš, ale velice přesně odpovídá. Tak zaprvé, proč Eliáš? Proč by to měl být Eliáš? Protože jednal v duchu a moci Eliášově. A podobně jako ten Eliáš, ten toho živili krkavci, tak zvláštním způsobem žil tam u toho potoka Kariat, tam někde úplně mimo, a přitom ovlivnil tu společnost, ve které tehdy žil. Takže tam bylo něco společného, tam byla boží moc zjevená na tomto člověku. Sám Ježíš jej nazval Eliášem. A současně bylo zřejmé, že právě někdo jako ten Eliáš připraví cestu Mesiáši. Potom se ho ptají, jestli není ten prorok. To je zajímavé, to je narážka na 5. Mojžíšovu, kde je napsáno, povolám jim proroka z jejich bratří, jako si ty, do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáží. To je pátá Mojžíšova. Ten prorok, to znamená, že to byli znalci zákona. Ti perfektně věděli a znali i tento jediný verš, že se mluví o někom, kdo bude dělat veliké věci a bude mluvit Boží slovo tak, jak mu Pán mu přikázal. Tak ani tento prorok říkal, ne, já nejsem ani tento prorok. Jsem pouze hlas volajícího na poušti. A to je citace Izajáše proroka. To, co se o Janovi říká u synoptiku, to sám Jan přiznává, ano, jsem ten, aby se splnilo to slovo Izajáše proroka. Tak to je výborné, že tady máme člověka, který má obrovský vliv a přitom řekne, já nejsem ani prorok, nejsem ani kazatel, nejsem ani evangelista, a nevím co, jsem pouze hlas. Nic víc, pouze hlas, který tlumočí to, co má říkat. Samozřejmě tady zmínka o farizeích je záměrná, tam čteme, že to byli farizové, neboť v tom vyjednávacím týmu byli i liberálové saduceové, kteří nelpěli tolik na dodržování zákona jako farizové, a proto tady cituje Eliáš, Jan Křtitel, proroka Izajáše. Tak to byla činnost, která předcházela příchodu Pána Ježíše Krista. A my jsme v době adventní, a pro nás je tento příběh velice důležitý, poněvadž nás může inspirovat, co jako křesťané máme dělat. Tak nejprve je řečeno, že Jan Křtitel přináší slovo, které bylo adresováno Židům, celému národu, který čekal Mesiáše. Náš národ nikoho nečeká. My máme tak akorát pověsti a bajky o blanických rytířích, ne? Když bude českému národu nejhůř, tak zavoláme blanické rytíře a oni nás z toho vysekají. Náš národ na nic nečeká. A přitom je napsáno, blahoslavený národ, jehož Hospodin je Bohem. Já jsem teďka měl tu možnost být v Kapském městě, kde byla veliká konference toho lozanského hnutí, do kterého jsme i my zapojeni, a to ten společný jmenovatel toho lozanského hnutí je celé evangelium pro celého člověka a každého člověka a pro celý svět. A tam máte země, kde máte 80% malé i kmeny, kde skoro všichni věří v Pána Ježíše Krista, a přitom ještě před 100 lety tam nebyl ani jeden křesťan. My máme vlastně skoro 2000 let přístup k evangeliu. Evropa, i když předtím ne ta střední, ale dostalo se nám v 9. století, a naším Bohem Hospodin není. Náš národ nemá naději. Náš národ žádného mesiáše nečeká. Otázka je, jestli ho čeká církev. Jestli je to ještě novozákonní církev, pač novozákonní církev čekala Ježíše Krista. Máme tedy dělat to, čemu byli vyzváni učedníci, a učedníci Pána Ježíše Krista čekali na příchod Pána Ježíše Krista tak, že šli do celého světa a zvěstovali evangelium. Připravit cestu znamená zvěstovat Boží slovo. Proto tam Jan Křtitel řekne, já nic jiného nedělám, já jsem pouze hlas, a lidi na ten hlas reagovali. To, co je devalvace, dneska devalvace je slov. Dneska je veliká devalvace, slovo skoro nic neznamená. Teď je veliká aféra s panem Michálkem, a to bych vás se upozornil, jak čtete v novinách, to byl ředitel toho fondu, státního fondu životního prostředí, který je křesťanem, chodí prý do ICF v Praze, který už dlouhodobě viděl, že se dějí nekalé věci a že tam má být nějaká čistička, nevím za kolik miliard, ale někde ty 3 miliardy mají utíct a z toho skoro půl miliardy pro jednu politickou stranu. No a když teďka, když to člověk poslouchá a je vystaven těmto zprávám, tak neví, co si má myslet. Kdo má pravdu? A ten zase asi balamutí, tam ten to udělá si určitě pro sebe. My se vůbec nevyznáváme, kdo má pravdu. Soud má začít od domu Božího, to znamená, soud musí začít od nás. A to prvé, co bychom my měli jako křesťané dělat, být pravdiví. Pravdiví vůči sobě, pravdiví vůči druhým, pravdiví v tom, co říkáme, a pravdivý v tom, co žijeme. Máme mnoho pokušení trošku zalhat, trošku to upravit, každý z nás. A to je dobře, že to o sobě víme, že nejsme dokonali, že potřebujeme, aby nás tomhle Pán Bůh vedl, abychom byli jasní, čirí, jako to sklo. Jan Křtitel byl hlas, který kázal nepopulární věci, přesto na to lidé slyšeli. My možná jako církev máme trošičku problém, jak si se přiblížit lidem, a někdy se jim přiblížíme až moc a vyprchá nám, někde postrácíme tu moc toho evangelia. Církev, která čeká na Pána Ježíše Krista, je církev, která nese evangelium. My máme dokonce kázat evangelium, my budeme jim teďka pastorálku o kázání. A teď, když jsem četl toho profesora Filipiho, tak Pán Ježíš nikde neříká, vykazatele, vykládejte slovo Boží. Ale vykazatele, zvěstujte evangelium. A my můžeme to evangelium zvěstovat tím, že začneme vykládat sice hezký slovo Boží, ale to evangelium se nám vytratí. My kazatelé jsme nebyli povoláni k tomu, abychom byli moudří a tady vykládali jako zákonníci starý a nový zákon. To ano, ale starý a nový zákon nám ukazuje k Ježíši Kristu. Tomu, který má moc nade vším a který přijde, který je blízko těm, kteří jsou zkroušeného srdce, kteří jsou na dně. A dneska odpoledne budeme mít Živej Betlém a mládež tam bude, nebo mládež už odrostlá, bude zpívat. A budou tam příspěvky, bude se tam zvěstovat slovo. A my vůbec nevíme, jestli se to někoho dotkne nebo nedotkne, ale to je to, co máme dělat. My máme být hlasem, máme zvěstovat slovo Boží. To je výzva, která se vztahuje na ty, kteří druhý příchod Pána Ježíše čekají. Jděte ke všem národům a zvěstujte evangelium. Buďte hlasem. Není to jenom věc kazatelů, evangelistů, farářů, ale každého, kdo má hlas. Každý, kdo má hlas, může připravovat cestu na druhý příchod Pána Ježíše Krista. Je to osobní svědectví o Boží lásce, tak jak se to projevuje v mém životě. A potom je máme křtít a získávat učedníky, aby oni mohli získávat druhé. A Pán Ježíš to říká, to je přesně to, co máme dělat. Učedníci stali, pane, kdy přijdeš, kdy bude druhé znamení? Víte, třeba svědkové Jehovovi vypočítávají, kdy Pán Ježíš Kristus přijde. A nám je řečeno, o to se nestarejte, ale toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec. To znamená, připravit cestu Kristu, vyrovnat ty cesty, znamená přirozeným způsobem zvěstovat evangelium. A přátelé, a to je problém. My žijeme ve společnosti, kde se zdá, že téměř nenáležité mluvit o Ježíši Kristu. Jako o spasiteli, jako o pánu. Tak romantický Vánoce, to jo. Ale mluvit o Kristu ve společnosti lidí, kteří vyrostli na vědě, kteří vyrostli na důkazech, na materialistickém způsobu života, to jakoby se nehodilo vůbec do té společnosti. A tak my to ani neumíme přirozeně zjistovat evangelium. Buď to je takový jako nátlak, někdy to vypadá jako křesťané, když mají jaký misijní aktivity, že to takový křesťanský komando letí do tohohle světa, ty tam honem něco řekne, uloví, vrátí se zpátky do kostela, že jo, protože to neumíme. A druhé extrém, tak budeme mluvit o Pánu Bohu a o té všeobjímající lásce a lidi ho potřebují. Ale nemáme přístup, jak zvěstovat Krista, který změnil náš život. A v tom je čertovo kopítko. Ďábel se snaží, abychom toto neuměli. Abychom neměli přirozené prostředí, jako se bavím o fotbale, o vánočních dárcích, aby se mohl bavit o Kristu, který změnil můj život. A v tomto nám Jan Křtitel může být pomocí. My opravdu nic jiného neumíme, než tím, že můžeme být tím hlasem, který vydává svědectví o Kristu. Ale je třeba si uvědomit, že my nemáme jednoduché prostředí, ve kterém toto evangelium zjistujeme. To krásné, co bylo v tom Kapském městě, tam bylo 4,5 tisíce lidí z 200 zemí světa. To bylo skoro jako v OSN. Jo. Barvama to tam hrálo teďka. Ty různý obleky a ten folklor. A co bylo úžasné teda, že jsme neseděli v řadách, poslouchali jsme ty řečníky, ale bylo tam skoro 1000 stolů a tam jsme seděli po 6 kolem toho stolu, taková mikrocírkev v tom globálním světě. Takže já jsem tam seděl, a oni to tak správně rozdělili. Já jsem tam měl sestru Nives ze Slovinska, potom Izáka z Nigérie, potom jsem tam měl Pabla z Ekvádoru a pak ještě jednoho Francesca z Indonésie. Z Filipín. Pátý jsem byl já a šestý tam nebyl. Měli to být Číňani, 200 Číňanů a přímo na ležišti v Šangaji jim zakázali jak si vyjet na tuhle konferenci. Takže v té Číně to není až tak slavný, jak si možná myslíme. No a teď jsme se bavili o těch věcech, které potom, když byla diskuze na společné téma, a teď jste viděli ty různý pohledy těch lidí z jiných světadílů a oni mě říkali, hele, co vy tam vůbec děláte, když vy tam nemáte ani Mohamedány, ani buddhisty, co tam děláte? Takže oni tam zápasili. Jenže já jsem říkal, no jo, jenže vy jste v prostředí, kde všichni v Pána Boha věří, nebo věří v duchovní svět. My žijeme v prostředí, kde se v duchovní svět nevěří. Kde lidé říkají, že Pán Bůh neexistuje. Teďka ten známý vědec, jak on se jmenuje, Stephen Hawking, ten na tom vozíčku, ale veliká nadprůměrná inteligence, člověk, který si všechno říká, je schopen dokázat a říká tento muž, je přesvědčený, že věda dokazuje zbytečnost hypotézy Boha. A my žijeme v tomto prostředí, kde nějaká hypotéza o Pánu Bohu je zbytečná. Ale ostatní, že jo, filozofové, a těm už tolik hlas dává není, říkají, nebo Pascal, Kierkegaard, Augustin, věda vede k jistému bodu, za který nás už vést nemůže. A tak žijeme v prostředí, kde je vnitřní odpor vůči nadpřirozenému, vůči tomu, že by měl Kristus přijít, že může změnit můj život. Ale to, co mě pomohlo, byla jedna ilustrace, která nám ukazuje, v jakém prostředí žijeme. Je to z prostředí ze světa ptáčků. A víme, že mezi ptáky existují tzv. Noční ptáci. Vír, netopír, sova. Jejíž oči jsou přizpůsobeny k vidění ve tmě. Tam se bioložka směje. Není to tak úplně? Jo, sorry. Tak já zůstanu jenom u toho víra a u tisovi. Ale lítá, ne? Lítá netopír. Tak jo. Tak děkuju za upřesnění. Ale sesto, ty se měla hned přihlásit a hned mě oponovat. Jo? Jinak by se to všichni nedozvěděli. A tito ptáci, aspoň ty dva druhy, se bezpečně pohybují v noci. Ví, přes den spí a v noci řádějí. Ale nevědí nic o světě ve dne. A teď si představte, že by ptáci mohli na chvíli mluvit a najednou by byl rozhovor mezi vrabčákem a takovou sovou a vrabec se s tou sovou zpřátelí a začne vyprávět o sluníčku. O tom, jak je to ve dne krásný, když tak plachtí nad Benátkama a vidí skoro zamrzlou jizeru a ojiněné stromy a všechnu tu krásu. A kdyby nebyl den, tak by nakonec všechno utonulo v ledu, a dokonce její noční svět, ani ten jejich noční svět by bez toho dne přestal existovat. Vyprávil by o kráse rozkvetlých luk a tak dále a tak dále. Co by odpověděla sova? Co mi tu vykládáš za nesmysly? Nikdy jsem slunce neviděla. Teď něco takového neexistuje. My se bezpečně pohybujeme, žijeme a obstaráváme si potravu i bez světla, bez dne. To vaše slunce je zbytečná hypotéza. Neexistuje. Přesně to činí ateistický vědec a mnohý občan naší vlasti. Má zkušenost jenom ze tmou, sám se sebou a s tím, co je kolem ní. Nemá zkušenost se světlem, kterým je Pán Ježíš Kristus. A to světlo ve tmě svítí, ale tma ho nepohltila. A my křesťané si připomínáme, že toto světlo přišlo na svět. A lidé milovali raději tmu než světlo, neboť jejich skutkové byli zlí. Člověk, pokud nemá svobodu k pokání, musí přikrývat svoji temnotu a nemůže se s ní dostat. Znovu zrození, spasení, začátek nového života je, že si to připustí. Jako ten vězeň, který byl hrozný, kterého bychom si všichni báli, najednou vidí, ano, já jsem vlastně nešťastný, já jsem sám, já potřebuji pomoc. A najednou mu ten paprsek světla přistál v té kopce, tam za tím katrem, na tom kavalci ve vězení. Najednou se mu zjevila Kristova láska. Ano, to činí lidé, kteří jsou kolem nás, říkají, že Bůh neexistuje. Posuzují svět, který neznají. Aplikují své zákony na to, co je mimo jejich dosah. A přitom si ani neuvědomují, že vlastně jenom z Boží milosti žijí. Jenom z Boží milosti máme to, co máme. Život nám umožňuje Pán Bůh. Abychom spatřili Boha, musíme otevřít oči, odvážit se víc z noci. A v tom smyslu stále platí slovo žalmistovo. Hlupák říká, Bůh není. A my víme, že takováto vize tmy se projevuje v kultuře, v mentalitě, nakonec v mezilidských vztazích. Jsou z toho excesy ekologismu, které chtějí zrovnoprávňovat zvířata a dokonce i rostliny s člověkem. A jak dobře víme, o mnoho zvířat se pečuje daleko lépe než o miliony dětí. Proto je nutné, aby byl hlas evangelia slyšen. Aby to lidé slyšeli. Buďme hlasem. Uvědomme si, že máme přesně toto těžké prostředí, že žijeme ve světle s lidmi, kteří mají jenom zkušenostmi, nezasvítilo jim světlo evangelia. Ale my se nesmíme nechat odradit. Musíme být jako ti malí vrabčáci, kteří znovu a znovu budou říkat to svoje poselství. A máme tu a tam nějaké pozbuzení. Mě nedávno pozbudila jedna dívenka, jedna studentka, která uvěřila a říkala, já jsem uvěřila, začátek mého obrácení byl na vaší přednášce na gymnáziu. Já jsem vůbec nesnál, by to překvapilo. Ale před 8 lety jsem byl ve Zlíně na Gimplu, kde bylo téma křesťanský pohled na sex. A já jsem tam zastával, že sex je boží dár, ale že patří do manželství, do vztahu, jak to Pán Bůh zamýšlel. A to byla taková apologetická debata a měl jsem proti sobě profesora biologie, na tom Gimplu učitele biologie, a moderoval to nějaký novinář místního plátku. A zrovna ten učitel biologie zastával názor takové té volnější lásky a on tam měl takovou zajímavou definici, že třeba poligamie je monogamie v cyklech, jo? Že člověk může střídat partnerky a že to je vlastně pořád monogamie. Jo, a takovýhle věci. A teďka ta holka mi říkala, no já jsem šla na tu přednášku, protože byla v tělocvičně pro několik tříd a pak jsme měli rádi toho našeho učitele, tak jsme mu šli fandit, aby vás jako rozdupal na cucky. No jenže, když začala ta diskuze a začali jste hovořit, on obhajoval ten svůj koncept, ale vy jste obhajoval ten křesťanský pohled na sex, já se vnitřně musela začít souhlasit s váma. A na konci mě bylo úplně jasno, že ten náš pan učitel, že to nechci, že bych chtěla spíš tenhle. A pak vyhledala nějak tu skupinu křesťanů ve Zlíně a dneska je křesťan. A ta atmosféra byla mezi těmi studenty, že jste prohráli, že vás tam roznesli, že otázka sexu jenom pro manželství a že to je něco, co dal Pán Bůh, to je předpotopní, ale s tím jsem vůbec nechoď. No, ale vy v tomu věříte, nějak si to musíte sami dobře sformulovat, abyste tu diskuzi mohli vést a Duch Boží si to použije. Takže buďme hlasem, nemlčme. Proto je nám Jan Křtitel inspirací pro druhý advent, který přišel a říká, já nejsem nic jiného, já jsem hlas. A bratře a sestry, buďme hlasem tam, kde jsme. V práci, ve škole, na ulici. Neznamená to, že musíme hned lidem za A, za B, za C vyložit celý evangelium. Ale je třeba, abychom potom toužili, nenechali se odradit. Abychom stále měli na paměti, zapamatujme si ty noční ptáky, kteří nic neví o denním světle. A my jsme těmi vrabčáky, kteří mají vyprávět o tom, co sami zakouší s Pánem, přestože jsme malinký a nepatrný vůči těm majestátním sovám nebo vírům. Nic si z toho nedělejme, tento svět potřebuje slyšet. A když to říká Pán Bůh, tak je to pravda. Jděte a získávejte mi učeníky. Tak, kež by nám to nikdy nezevšednilo, abychom hovořili o slunci Kristovy lásky, jak zpíváme v jedné písni, které všemu dává život. Vždyť platí, a končím mými texty z Nového zákona, 1. Tesalonicenským, vy všichni jste děti světla a synové dne. Nepatříme noci, ani temnotě. A tam, kam putujeme, tam nahlédl apoštol Jan, když mluví o tom druhém příchodu Pána Ježíše Krista, o tom nebi, které čekáme, tak je tam napsáno ve Zjevení 22. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním královat na věky věku. Všechno ostatní můžeme nechat na Duchu svatém. Buďme svědky tohoto evangelia. Duch svatý si poradí, on ví, jak uživit to naše svědectví v srdcích lidí, kteří žijí kolem nás. Tak, advent, příchod, nejenom ten první, ale křesťané, církev je společenství lidí, kteří čekají ten druhý a jistě se na něho těšíme. Až to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co na srdce lidské nevstoupilo, připravil Bůh těm, kteří ho milují. Amen.